Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun veniți, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt gazda dumneavoastră, Corina Matei, și invitatul nostru special și în același timp permanent este domnul pastor și doctor în teologie Marius Mitrache, care cu aceeași amabilitate ne va răspunde atâtor întrebări de atâta diversitate. În orice caz, vrem să vă fim de folos în încercarea de a aprofunda cuvântul biblic, de a crește în credință, în evlavie, așa cum și noi ne dorim, și împreună sperăm să reușim lucrul acesta pe măsură ce intrăm în tematica fiecărei emisiuni. Domnule pastor, prima întrebare, care de data trecută rămăsese neadresată, este așa. În urma intervenției femeii samaritence, toată cetatea Samarii l-a ascultat și l-a acceptat pe Iisus. În Luca 9:52-53, samaritenii nu-l primesc pe Iisus, iar în Fapte 8:14 se spune că Samaria a primit cuvântul. Care e ordinea primelor două episoade? Dacă l-au acceptat pe Iisus, de ce în Fapte se spune că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu? Dacă l-au acceptat pe Iisus, probabil că e întrebare. De ce în Fapte se spune că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu? Vă mulțumesc.
Da, e bine să fim atenți la ce spune textul Scripturii. În Evanghelia după Luca ni se spune că a trimis Luca 9:52 a trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzuit și nu l-au primit. Totuși, Samaria, vorbind, este o zonă mult mai întinsă, unde găsim mai multe, localități. Cetăți, da. În Luca ni se spune că un sat nu l-a primit. Da. Asta nu înseamnă că exista o tendință generală a samaritenilor. Acum, e adevărat că între samariteni și iudei erau anumite animozități și destul de accentuate. Însă nu aș vrea să punem în contradicție acest pasaj cu pasajul din Ioan, de exemplu, sau din Fapte, pentru că în Ioan se spune că atunci când femeia a mers și le-a povestit celor din sat ce a făcut Iisus, ce a spus despre ea, au fost convinși, ceea ce mi se pare că erau foarte receptivi la mesajul despre Iisus și au fost foarte surprinși să vadă că totuși un om, că nu știau ei că este Dumnezeu întrupat, un om știe atât de multe despre o femeie despre care știau doar ei, care erau foarte apropiați. Deci Samaria însemna mai multe localități și în Luca ni se spune că doar un sat nu l-a primit. Și chiar și așa, chiar în Fapte unde se spune că Samaria a primit cuvântul Domnului, asta nu înseamnă că absolut fiecare individ în parte care locuia în zona Samariei, ci vorbim de o totalitate, de o populație generală. În general, limbajul oriental este un limbaj aproximativ. Nu, când spui tot, nu gândești grecește, numeric absolut tot matematic, ci pur și simplu în general.
Următoarea întrebare. Ce s-ar fi ales de Iisus dacă Pilat ar fi ascultat de visul soției lui? Ar mai fi fost crucificat? În nădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumesc. Bun. Acum să vedem ce îi răspunde.
Eu, într-adevăr, o discuție contrafactuală. E greu să spui ce s-ar fi întâmplat dacă nu. Pentru că noi, de obicei, operăm cu ceea ce știm că s-a întâmplat. Așa și despre Iuda putem spune. Dacă Iuda nu l-ar fi vândut, Iisus ar fi murit pentru păcatele noastre sau nu? Ar fi murit prin răstignire sau în alt mod? Este greu.
Dar profeția s-ar fi întâmplat cumva.
Ipotetic, Pilat ar fi refuzat să-l aducă să-l condamne pe Hristos. Cumva tot s-ar fi întâmplat ceva, nu știm cum, dar profeția despre moartea lui exista. Da. Acum, acea profeție, clar că nu înseamnă doar o predeterminare, înseamnă și o previziune a viitorului. Însă e greu de spus ce s-ar fi întâmplat cu Pilat. Dar Hristos oricum trebuia să moară pentru păcatele noastre. Pilat avea șansa ca și după acest moment să se pocăiască. Adică între ce a făcut Pilat și ce a făcut Petru, de exemplu, care s-a lepădat, Hristos a jurat că nu-l cunoaște, nu este mare diferență la nivel spiritual-moral. Și după cum Petru s-a pocăit, și Iuda se putea pocăi, și Pilat se putea pocăi, însă la Pilat a contat mai mult relația politică cu Cezarul decât adevărul într-un final.
Da. Se mai spune așa la următoarea întrebare. Explicați Ecleziastul 7:15-17. Am ajuns eu aici. Și spune așa, tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care pierde în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte, pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Întrebarea este, are grade de comparație neprihănirea? Prea neprihănit? Și de ce un nelegiuit o poate duce mult în nelegiuirea lui? Cum te poți pierde din prea înțelepciune, prea multă înțelepciune?
Limbajul pe care Solomon îl folosește în Ecleziastul este un limbaj foarte interesant. Acum sunt discuții în privința timpului sau perioade din viața lui când a scris cartea Ecleziastul. Cei mai mulți cercetători merg pe ideea că vorbim de ultima parte a vieții lui, care ar fi scris Cântarea Cântărilor cumva mai spre tinerețe, Proverbele mai la vârsta mijlocie, dar astea sunt aproximări. Acum, când vorbim despre Ecleziastul, dacă studiem bine cartea aceasta, descoperim că Solomon își descrie și trăirile pe care le avea atunci când nu era lângă Dumnezeu, că le-a încercat pe toate în viață, însă filozofia cărții este că într-un final totul care ține de pământ este deșertăciune, în sensul că totul are un sfârșit și nu merită să ți ancorezi speranțele doar pe acest pământ. Acum, când vorbim despre limbajul pe care folosește în diferite situații din cartea Ecleziastul, să nu uităm totuși că nu vorbim de un limbaj din acesta pe care îl găsim în Noul Testament, cuvântul neprihănire sau dreptate. Îl găsim și în alte părți în Sfânta Scriptură, însă conotația, contextul ne oferă o semantică diferită. Și dacă ne uităm cu atenție, găsim și în capitolul 9, la un moment dat, găsim la un moment dat că acea soartă o au toți aici pe pământ. Și da, cel bun și cel rău, toți mor. Mm-hmm. Și în acest context, cumva Solomon ne îndeamnă la moderație și vreau să fiu explicit. Când spune nu fi prea neprihănit, nu înseamnă, el nu vrea să spune neapărat că nu trebuie să te străduiești să fii un om bun. Uh-huh. Dacă ne uităm la sfârșitul cărții Ecleziastul, el spune foarte, foarte frumos să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Este evident că dacă asociem cele două pasaje, Solomon nu se contrazice.
Da.
Când spune nu fi prea neprihănit, nu înseamnă că nu trebuie să te străduiești să fii moral în viață, să fii așa cum cere Dumnezeu, nu la asta. Ci mai degrabă aici este o mustrare pentru cei care vor să epateze.
Da, păi de fapt explică chiar textul următor. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Exact. Adică atragi dușmănie.
Exact. Ne uităm la viața lui Hristos atunci când făcea minuni. Era foarte discret. Da. Chiar și în disputele pe care le avea cu anumiți lideri dintre farisei, preoți, el nu se agăța de problema lor tot timpul. Nu. Hristos, dacă ne ducem în Evanghelie, a mustrat pe lideri doar atunci când aceștia l-au provocat.
Da.
În rest își vedea de treaba lui. La fel se întâmplă și aici. Adică, domnule, e bine să fii cât mai discret, pentru că sunt situații în viață când dreptatea nu înseamnă că te salvează la orice. Dacă vezi un scandal pe stradă, trebuie să te bagi totdeauna ca să-i desparți? Păi iei bătălie la amândoi la un moment dat. Adică trebuie să fim foarte atenți. Nu înseamnă că nu trebuie să ne fim implicați în tot ce înseamnă societate, să fim retrași. Nu, aici nu este chemarea la monasticism. Da. Ci mai degrabă și
a fi înțelepți în alegeri.
La fel. Să nu fii nici peste măsură de rău, adică nici să mergi în extrema opusă. El nu vrea să ne transmită ideea unei etici așa intermediare, adică poți să fii și puțin câteodată să fii drept, câteodată merge și să faci compromisul, dar nici să nu fii în extreme. Nu asta este ideea lui Solomon aici. Da. Ce mai degrabă, să vă păstrați linia de viață și să nu faceți caz de neprihănirea voastră sau dacă aveți greșeli, nu trebuie să vă lăudați cu răutatea din voi.
Da. O următoare întrebare. Bună ziua, de câțiva ani urmăresc emisiunea și mulțumesc lui Dumnezeu. Noi vă mulțumim pentru toate cuvintele acestea frumoase pe care ni le adresați. Slava este a lui Dumnezeu, nu a noastră. Noi suntem niște împreună lucrători și ne străduim exact. Și noi și dumneavoastră să înțelegem mai mult din cuvântul revelat. Întrebarea. Există vreun indiciu biblic că Solomon s-a pocăit la sfârșitul vieții lui? După Evrei 6:4-12, nu ar mai fi avut nicio șansă. Vă mulțumesc pentru răspuns. Ia să vedem. Ce-i cu Evrei 6:4-12?
Pe ce Evrei se spune așa, că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Mă rog, rămâne la aceste versete deocamdată. Întrebarea este dacă Solomon s-a pocăit, că dacă merge după varianta din Evrei, era imposibil. Acum,
da, mai sunt și alte pasaje care spun că Dumnezeu duce la bun sfârșit ceea ce a început.
Da, dar ar trebui să înțelegem bine pasajul din Evrei. În cartea Epistola către Evrei, și să nu uităm totuși, este o epistolă adresată către evrei.
Da.
Avem câteva expresii. Cei ce au fost luminați odată au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat, mă rog, se referă la cei oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și în acest context vorbim despre evrei care l-au cunoscut pe Dumnezeu, l-au cunoscut pe Hristos și au acceptat pe Hristos ca jertfă pentru ei și au acceptat ceea ce vrea Hristos. Și care totuși au căzut. Expresia au căzut, aici este o expresie foarte interesantă. În Scriptură avem mai multe pasaje în care apare ideea de cădere. Toți suntem păcătoși până la urmă. Și sunt momente în viața noastră când avem căderi de acestea foarte răsunătoare la un moment dat. Însă, expresia pe care Pavel o folosește aici înseamnă au apostaziat. Este, una este să te împiedici când alergi și alta este caz de pe platformă, să te arunci de bunăvoie. Uh-huh. Acești oameni, că vorbim de evrei, au fost unii oameni care, dintre evrei care s-au convertit, în Cartea Faptele Apostolilor întâlnim acest lucru, că chiar mulți preoți veneau la Domnul. Și la un moment dat, unii dintre ei au început să pună la îndoială calitatea Domnului de jertfă de ispășire și suficiența lui în ceea ce privește mântuirea. Gândiți-vă că era foarte complicat. În timp ce era încă un templu pe pământ, ei erau învățați că avem un templu în ceruri. În timp ce era un mare preot pe pământ, că vorbim de evrei, creștinii nu învățau, păi avem un mare preot în ceruri, nu mai avem nevoie de preoți. Și era foarte complicat. A fost o rupere de o viață, un trecut al lor.
Ei nu știau că tot ce s-a făcut pe pământ s-a făcut după modelul ceresc? Nu, asta
toți,
știau
nu
de la Moise?
Nu toți gândeau așa. Nu toți gândeau așa. Nu-și
mai aminteau ca să scria Moise asta?
Dar relația tipologică nu era mintea lor. Dovadă că nici când vorbim despre Mesia, conceptul de Mesia, pentru ei era doar un Mesia politic și atât. Și când spune aici Pavel că aceștia au căzut, în sensul că ei s-au întors la ce au fost, că spune la un moment dat, pentru ei este cu neputință să fie noiți iarăși. De ce? Pentru că ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu. Adică ei sunt de acord cu cei ce l-au răsit pe Hristos. Adică,
anulează efectul exact, jertfei.
Și pentru ei nu mai este jertfă. Găsim, cumva explicat acest lucru, tot în Evrei, în capitolul 10, la un moment dat spune Pavel, în versetul 29, începe să nu ne părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, adică să părăsim biserica, în versetul 25. Și în 29 spune la un moment dat,
cu cât
mai aspre pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului și
cu care a fost sfințit
și va batjocori pe Dumnezeu Harului. Practic,
Harului.
Erau oameni care
Duhul Harului, da.
Care disprețuiau jertfa lui Hristos. Ei gândeau, domnule, nu avem nevoie de această jertfă. Noi avem jertfe.
Uh-huh.
Și în acest context, spune Pavel în capitolul 6, pentru ei este cu neputință să fie noi iarăși. Acum, dacă mergem la Solomon, pentru că despre el a fost vorba aici, nu găsim niciun indiciu, mai ales că vorbim de un alt timp, sunt totuși sute de ani înainte, uh-huh. Adică Solomon a trăit cu, să zicem, vreo 800 ceva de ani înainte de, chiar 900 înainte de acest timp al, al lui Hristos. Și la un moment dat, chiar Solomon, am și citat mai devreme, spune la sfârșitul căsii Ecleziastul, să ascultăm dar încheierea tuturor învățătorilor. Și el chiar spune, adu-ți aminte de Dumnezeul tău din zilele tinereții tale, adică omul la o vârstă înaintată și-a dat seama și înțelege că atunci când ești tânăr, îți trăiești viața și el tot avertizează. Nu găsesc niciun indiciu în, în această carte Ecleziastul că Solomon ar fi, el a fost apostaziat, dar că nu și-ar mai fi revenit niciodată. Din contră, dacă merge pe ideea că această carte a fost scrisă în, în, la vârsta înaintată, dar și Biblia spune că Solomon spre anii de, de bătrânețe s-a întors la Dumnezeu.
Păi și din, din tematica acestei da. Cărți se vede că are o da. Vârstă înaintată.
De aceea nu aș vrea să asociem cele două pasaje sau pasajul din Evrei cu ce, viața lui Solomon, pentru că nu se aplică.
Da. Încă o întrebare mai, mai complexă, mai lungă. Aș vrea să pun și eu o întrebare pe tema biblică, dacă se poate. În Ioan 19:34 scrie așa, că unul din ostași i-a străpuns cu asta cu o suliță, Domnul Mântuitorului, la cruce. Și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Ioan 19:34, RCCV, este ediția Bibliei.
Da, o traducere, da.
O traducere, și în versetul 36 din același capitol scrie, aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Ioan 19:36. Acum, dacă le comparăm, nu se potrivesc, pentru că în primul verset spune că i-au străpuns coasta, iar în celălalt verset spune chiar opusul. Vă rog, dacă puteți să mă ajutați puțin, sigur e ceva ce nu știu.
Da, e, expresia i-au, i-au opus coasta, că, nu înseamnă că i-au rupt osul.
Da,
nu,
da.
Ci aici, în zona coastelor, păi, și când a curs sânge și apă, atunci când un om moare, sângele, hematiile se încheagă și rămâne limfa separată de, de hematii.
Și este, a curs din e
semnul
plămâni,
decesului,
din,
semnul decesului. De aceea a fost... a fost când a văzut că nu mai mișcă, i-au pus coasta, dar nu coasta, repet, ca, ca os.
Da, toracele.
Exact, toracele. Și a fost confirmarea pe care a avut-o și sutașul roman că Hristos a decedat. Acum, era obiceiul roman ca atunci când răstigneau oameni, aceștia nu mureau imediat, nu mureau așa de repede cum a murit Hristos, decât poate cei foarte slabi, foarte... care
da, firaz, da.
Și pentru a preîntâmpina o eventuală fuga lor, că noaptea nu, nu rămâneau toți acolo, de, poate rămâneau de pază câțiva soldați, le distrugeau în Biblie expresia fluierele picioarelor, adică tibia.
Da.
Le fractura ambele picioare.
Tibia, ca să fie sigur că nu se vor deplasa, că nu vor...
Dacă se dezlegau cumva sau cădeau, ei nu mai puteau merge. Și în acest context, Iisus, dacă era deja mort, lui nu i-au mai fracturat tibiile. De aceea spune Scriptura că niciun os nu se va sfărâma. Dar împungerea coapsei, asta coaste, nu s-a neapărat coasta ca os, ci pur și simplu în zona toracelor, cum a spus.
Da, da. Că din os nu iese sânge și apă.
Exact, exact.
Da. O altă întrebare. De ce este considerat Ioan Botezătorul un proroc important și care a fost rolul lui?
Păi dacă ne ducem la, la și doar Evanghelie, dar și în Vechiul Testament, se citează din cartea lui Isaia 40, capitolul 40, Ioan a fost înainte mergătorul Domnului Hristos, glasul cel ce strigă pustie, și însuși Domnul îl numește pe Ioan cel mai mare om născut din femeie prin prisma rolului important pe care l-a avut în pregătirea venirii lui Hristos. Și rămâne într-adevăr, deși a murit la o vârstă fragedă, adică avea jur de 30 de ani totuși, dacă vorbim despre... E adevărat că speranța de viață a unui om în acea vreme nu era atât de mare ca astăzi, dar nu era nici foarte în vârstă. Dar așa îl numește Hristos, cel mai mare om născut din femeie, tocmai pentru că a avut un rol important și nu a fost simplu rolul său.
Asta ne ajută să înțelegem cum ar trebui să privim pe toți ceilalți oameni pe care îi considerăm sau nu sfinți sau proroși sau...
Da,
dacă cineva vrea o ierarhie, să înțeleagă că Ioan este cel mai sus.
Da,
și acum, totuși e cel mai mic din împărăția cerului.
Dacă mergem pe ideea aceasta, descoperim totuși că nu vorbim despre ierarhie în ceea ce privește viața virtuoasă, ci mai degrabă iudeii făcuse ierarhie în ceea ce privește rolul teologic al acestora, adică Moise. Moise Catalog era numărul 1, în ce sens? El a scris primele 5 cărți ale sale, Pentateuhul sau Tora, și cumva era fundamentul legislativ, era Constituția, era legea lui Israel. Mm-hmm. Și noi astăzi putem să spunem că Tora este foarte importantă. Dar avem și profeți mari, de exemplu, și profeți mici. Dar profeți mari prin prisma unor
extinderii
mai mari cantitativ vorbind.
Textelor lor.
Da.
Nu...
Și profeți mici prin prisma faptul că au scris cărți mici, nu prin prisma
impactului.
Că Ilie, de exemplu, Ilie a fost important, chiar a pe multele schimbări la față, dar Ilie nu a scris nicio carte. Da. Este un profet numit necanonic, pentru că nu are o carte care să fie inclusă în corpul canonic. Ioan este mare, repet, nu prin prisma faptului că el ierarhic sau, eu știu, moral era mai sus decât ceilalți, mai sfânt. Nu! Pur și simplu pentru că el a avut un rol special. Atât.
Da.
Nu mai mult.
În planul lui Dumnezeu, da. Altă întrebare venită între timp. Lot este considerat neprihănit și în urma incestului cu fiicele lui sau și în urma incestului sau neprihănirea pe care a trăit-o în Sodoma nu mai are nicio relevanță în vederea mântuirii lui?
Da, este... Viața lui Lot este o viață foarte tumultoasă. Dacă ne uităm în Cartea Genezei, atunci când între slujitorii lui și slujitorii lui Avram se nasc niște certuri pe baza unor, având ca motiv niște fântâni de acolo, apa insuficientă în zona aceea, Avram dorește să se separe. Domnule, mai bine să ne separăm pentru a nu ajunge la ceartă mai serioasă între slujitori, și îi dă lui Lot privilegiul să aleagă. Lot se așează lângă Sodoma, care era mai mânoasă acea zonă, și știm istoria lui Lot. Dacă vorbim despre neprihănirea lui Lot sau viața de curăție, ar trebui să înțelegem că Biblia de obicei evaluează viața unui om în funcție de contextul în care se află. Da. Dacă vorbim despre...
În Biblia se spune că el era îmbătat de fiicele lui, el nu știa ce se întâmplă.
Da, da. În raport cu contextul în care a trăit, deși el de bunăvoie a stat lângă Sodoma și apoi a virat în Sodoma, dar el și-a păstrat totuși viața virtuoasă. Pe lângă ospitalitatea de care a dat dovadă, el era un om virtuos. Acum, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după ieșirea din Sodoma, faptul că totuși îngerii au mers să-l salveze pe el și familia sa, înseamnă că a găsit favoare în ochii lui Dumnezeu. În raport cu contextul în care se afla, era un om curat față de ceilalți, ca și Noe, mult mai timpuriu, la fel în generația sa era evaluat, adică Dumnezeu ne evaluează în funcție de contextul în care suntem, de posibilitățile pe care le avem de a ne dezvolta. Nu ne pune pe treaptă de egalitate, așa cum la o școală un profesor nu are aceleași exigențe de la un student, de la un elev de gimnaziu sau de la un elev de clasă primară. Ei au capacități diferite. Ei sunt studiați în contextul generației lor și a vârstei lor. În acest context, la fel. Ori aici se pune problema dacă atunci când Lot a comis păcatul cu fetele sale, el era beat atunci, l-a îmbătat. Acum putem să intrăm în detalii pe de ce a acceptat să fie îmbătat. Chiar atât de beat era să nu-și dea seama ce se întâmplă acolo, e greu. Nu putem să intrăm noi în detalii acum că nu avem nimic scris ca revelație despre ce a gândit eu Lot atunci. Cert e faptul că nu a fost un lucru potrivit acesta. Din ei au și două popoare, Amon și Moab, care au fost cele mai
mereu
potrivitori
ai poporului. Mereu în dușmanie cu
poporul Israel. Da. Dar a fost un incident totuși în viața lui Lot. Nu a fost un stil de viață. Să nu uităm totuși, cumva fetele sale au fost principale vinovate, și aici putem să nuanțăm. Adică ele nu erau simple prostituate. Adică ele erau fecioare totuși când au plecat din Sodoma. Într-o cetate depravată să rămâi fecioară la vârsta aceea era totuși o virtute și a lor, dar și a lui Lot, care le-a știut să le crească. Numai că gestul lor poate fi și un gest al disperării să nu se ducă după alți bărbați străini în acea zonă de căzută, pentru că au văzut ce s-a întâmplat cu Sodoma, cu Gomora, așa ceva nu putem să o luăm noi.
Și în vremea aceea își doreau atât de mult să aibă copii și să nu fie...
Exact, și să nu se stingă neamul.
Da.
Și au recurs la acest, acum greșeala lor a fost că nu poți repara un rău cu un alt rău.
Da, sigur.
Da, și aici a fost o problemă serioasă.
O întrebare despre Estera și Mardoheu. Dacă Estera și Mardoheu nu își ascundeau identitatea, poate nu se ajungea la ce s-a întâmplat cu Haman. De ce credeți că au ascuns acest lucru?
Este greu de spus. Cartea Estera nu ne oferă foarte multe detalii cu privire la contextul politic-social de atunci, care era relația evreilor cu celelalte popoare. Acum, noi știm că Dumnezeu a oferit ocazia poporului Israel să se întoarcă în Canaan. Și o parte din ei s-a întors, dacă vorbim de Ezra, Neemia, s-a întors. Mardoheu se pare cu mulți rămân acolo, rămân în Susa sau rămân în Imperiu, pentru că aveau deja afacerile lor, aveau o viața lor, s-au născut acolo unii dintre ei. Adică, gândiți-vă, Estera era născut acolo, în zonă.
Da. Mie mi se pare firesc că a ascuns, pentru că ea era, provenea dintre sclavi. Și dacă ar fi asta, acum, probabil că nu mai intra în selecția respectivă.
Acum este complicat de spus în ce măsură. Doar ea a ascuns. Mardoheu n-avea cum să spună că era cunoscut că este evreu. Da. Și se pare că dacă el a îndemnat-o să ascundă etnia ei, evreii nu se bucurau de prea mult renume sau de relații foarte bune la curtea imperială, poate. Și din acest motiv, Mardoheu îndeamnă să facă acest lucru, mai ales acolo, ca la orice curte imperială, ca și astăzi în politică, erau multe mâncătorii. Să nu credem acolo dacă dacă erai aleasă ca împărăteasă, acolo nu erau mâncătorii. Să nu uităm totuși ce a pățit Vasti, deși era împăratul Medo-Persiei, erau anumiți guvernatori satrapi care erau regi ai statelor cucerite și care erau mai puternici decât împărăteasa.
Da.
Aveau un statut politic mult mai serios. În contextul acesta, nu ar trebui să înțelegem că ea nu era, acolo nu vorbim de o monarhie absolutistă, așa cum ne gândim la monarhiile europene din perioada asta medievală. Vorbim de nici coregență n-aș putea spune, dar împărăteasa era mai puțin puternică decât ceilalți. Și în acest context, dacă se știa că este iudeică, mulți puteau să pună presiune, fie să nu fie aleasă ca împărăteasă, fie să nu fie probleme.
Da.
Da, adică sunt foarte multe ipoteze pe care le putem emite, că nu avem foarte multe date în Biblie.
Acum o întrebare despre Apocalipsa. Dacă studiem Apocalipsa, capitolele 10 la 12, care ar fi biserica rămășiței seminției ei? Este biserica adventistă, biserica profetică? Vă rog, vorbiți puțin despre biserica adventistă, mișcarea de reformă. Vă mulțumesc!
Dacă vorbim despre Sfânta Scriptură și despre pasajul pe care l-am amintit, dacă vorbim despre Apocalipsa 12 cu 17, ba la România pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Și ca să fim mai clar, mărturia lui Iisus spune în capitolul 19 cu 14 este spiritul profeției. Eu nu aș vrea să evidențiez neapărat o confesiune religioasă, nici chiar Biserica Adventistă, pentru că scopul meu nu este în primul rând de a lăuda Biserica Adventistă, deși eu sunt adventist, sunt pastor adventist și nimeni nu m-a convins până acum că Biserica Adventistă greșește doctrinar. De aceea rămân adventist. Însă ar trebui să mergem dincolo de dimensiunea aceasta confesională religioasă, să ne gândim la profilul acestei rămășițe.
Da.
Adică noi suntem chemați...
Încă nu există această...
Exact,
se va forma, probabil.
Da, Biblia nu vorbește despre adventiști, nu, ci să vedem care sunt caracteristicile sau câteva caracteristici ale acestei rămășițe din vremea sfârșitului. Și avem aici cel puțin două elemente. Avem poruncile lui Dumnezeu.
Da.
Și când spun poruncile lui Dumnezeu, când spune Scriptura, orice cititor din Antichitate, mai ales evreu, știa foarte bine că se referă special la Decalog, cele 10 porunci. Uh-huh. Ele cumva sunt sumarul moralității. Găsim mai multe porunci morale în Sfânta Scriptură pe care nu le vedem în Decalog amintite, dar se includ cumva acolo. Și în acest Decalog, dacă vorbim despre Decalog, găsim și ceea ce, mă rog, este o nucă tare pentru foarte mulți creștini, problema zilei de închinare. Adică atunci când vorbim despre sabat, așezat chiar în miezul legii morale, rostit de Dumnezeu în mod audibil, cu gura lui, dacă îmi permis să spun cu gura lui, în fața poporului, poporul a auzit pe Dumnezeu vorbind pe muntele Sinai, rostind clar porunca a patra, nu am în Sfânta Scriptură Până la sfârșitul ei nu am niciun indiciu, sau nu am vreun indiciu, mai corect spus, că porunca a patra a fost desființată, că a fost un timp când gata, e suficient, nu mai trebuie. Prin urmare, când vorbim despre poruncile lui Dumnezeu,
sunt
vorbim
toate.
De toate poruncile. Da. Deci, practic, este o
10.
Caracteristică foarte clară, vitală, a profilului Bisericii Rămășiței din vremea sfârșitului, care păzește toate poruncile, și aici în special ne referim la articularea teologică. Că așa în viața privată, sunt oameni care, și noi toți păcătuim într-un fel sau altul. Dar când vorbim despre discursul teologic, la acest lucru mă refer în special, trebuie să urmărim acea biserică ce învață toate poruncele lui Dumnezeu. Iar când vorbim despre mărturia lui Iisus, aici sunt discuții foarte ample, ce înseamnă mărturia lui Iisus? Și spuneam mai devreme că tot cartea Apocalipsa ne spune, îngerul spune lui Daniel, închide-te, mă rog, da, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Și se explică aici, explică Ioan în paranteză, că mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Acum, ce înseamnă mărturia lui Iisus? Înseamnă prezența Duhului, prezența Spiritului profetic sau Spiritul profeției în biserică. Adică, chiar dacă Iisus s-a înălțat la ceruri, chiar dacă s-a încheiat acest canon biblic,
ne-a lăsat un alt mângâietor.
Spiritul profeției, adică Duhul Sfânt care inspiră pe profeți, rămâne permanent în poporul său. Și se manifestă acest spirit al profeției. În vremea apostolică s-a manifestat tocmai prin acest Duh, adică, de fapt, Duhul Sfânt, care i-a inspirat să scrie chiar în Noul Testament, este mărturia despre Hristos.
Da.
Da. Și dacă ar fi să actualizăm, Duhul Sfânt este permanent în biserica sa.
Și în alt pasaj spune mărturia lui Hristos și în alta spune credința lui Hristos.
În capitolul 14, versetul 12, acolo avem poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
Credința lui Iisus.
Și la fel aici reapare ideea poruncilor, da, care este clar, adică este fără dubiu, și credința lui Iisus, poate fi salutată și credința în Iisus. Gramatica ne permite acest lucru, dar și credința
pe care lui Iisus, a arătat-o Iisus.
Da, pe care el o avea ca miela lui Dumnezeu, ca fiul lui Dumnezeu, pentru că nu toți credeau în el atunci. Era foarte important. De aceea, e bine să ne uităm la aceste caracteristici foarte clare, esențiale, când vorbim despre Biserica Rămășiței, unde vedeți o biserică ce păzește poruncile, ce promovează toate poruncile,
ce are
spiritul profeției în cel puțin Biserica Adventistă își asumă acest lucru. Consider că darul profetic s-a manifestat în interiorul bisericii, în special prin lucrarea lui Ellen White, care a avut mesaje din partea lui Dumnezeu pentru viața bisericii, nu pentru a stabili o nouă regulă, nu pentru pe lângă Biblie, nu.
Nu, ca Biblia să contrazică canon, ceva.
Este normă, Biblia e singura normă. Ce mai degrabă, pentru a instrui poporul, pentru a primi învățătură, mângâiere și alte lucruri.
Și nici ca să se înalțe pe sine, au fost niciun acuzații caz. Sau că ar fi avut o dereglare psihică.
Da,
am mai auzit asemenea comentarii. Și despre mișcarea de reformă,
n-am studiat foarte mult această aripă care s-a desprins din Biserica Adventistă, în special s-a pornit din Germania, din câte mi-amintesc eu.
S-a desprins, dar nu este în contradicție, nu?
În cele mai multe aspecte nu, dar mai mult relațional. Bine, teologii, din câte știu, mișcarea de reformă consideră că Biserica Adventistă nu mai este o biserică rămășiță, îi face parte din Babilon.
Oh.
Dar, mă rog, este o perspectivă destul de mai mult exprimare emoțională afectivă decât una teologică, pentru că au fost discuții.
Păi parcă ele mai spune undeva să nu numiți biserica Babilon.
Păi spune.
E o mare distinție.
Da, da, da. Ar trebui să citesc acele pasaje care...
Da.
Mă rog,
poate
aici discuție mai amplă
facem
și nu avem timpul pentru a intra în detalii.
Da, bun. Următoarea. Avem aici Filipeni 3:9. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Cum să înțelegem? Mulțumesc pentru fiecare explicație.
Este foarte frumos acest capitol din Epistola către Filipeni. Apostolul Pavel prezintă chiar de la începutul capitolului, cumva disputa pe care biserica din Filipi o avea cu acei numiți iudaizanți. Uh-huh. Erau creștini, de regulă erau de origine iudaică, uh-huh, care considerau că încă mai trebuie păstrate anumite legi, anumite reguli iudaice, și una dintre ele era tăierea împrejur. La un moment dat ei spuneau așa, dacă vrei să devii creștin, spunea celor dintre neamuri, dacă vrei să devii creștin, trebuie mai întâi să devii iudeu prin tăierea împrejur și apoi să intri în biserica creștină. Iudaismul era un fel de anticameră, anticameră a creștinismului. Nu puteai intra în creștinism dacă nu vii prin iudaism. Și mai aveau și alte aspecte pe care ei încercau să le impună, anumite sărbători, mă rog. Și Apostolul Pavel spune la un moment dat, în versetul 4, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, se referă la aceste chestiuni care țin de legile etnice, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Și apoi Pavel explică. Eu care sunt tăiat în prejur la 8-a zi, adică eu sunt născut evreu, spune Pavel, uh-huh, că evrei, băieții evrei erau tăiți în prejur la 8-a zi de la naștere. Și apoi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, spune Pavel, fariseu, adică era, farisei erau foarte legaliști, foarte...
Respectau.
De-aia Domnul Hristos ne spune, dacă neprihănirea voastră nu va trece pe cea cărturașa fariseilor, pentru că preoții, saduchii erau mult mai relaxați la anumite chestiuni. În ce privește răvna prigonitor, în ce privește dreptatea care se caută prin lege, fără prihană, adică drept, era drept. Și Pavel spune că atunci când l-a cunoscut pe Hristos, toate aceste lucruri le-a privit ca un gunoi. Acest CV era un CV impresionant al lui Pavel. Era
conform copilul, cu respectarea legii.
Da, era în vremea lui copilul teribil al iudaismului, adică omul era foarte bun. Era un expert teolog, era un om cu râvnă pentru...
Și încă tânăr fiind.
Și tânăr. E o perlă. Era, a fost o perlă. Și el spune, când am văzut pe Hristos, când l-am cunoscut pe Hristos, toate au devenit un gunoi. Și el spune frumos, ba încă privesc toate aceste lucruri ca o pierdere și acum față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Și spune, pentru că pentru el a pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos, și aici versetul pe care l-ați citit, să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care o dă legea. Adică Pavel foarte mult vrea să dea la o parte neprihănirea care se caută prin lege. Ce înseamnă acest lucru? Sunt oameni care cred că legea în sine îi poate mântui. Adică dacă eu nu ucid, dacă nu fur, dacă nu sunt infidel soției, dacă pădesc sabatul,
sunt destul de bun.
Nu, eu nu-l cumpăr pe Dumnezeu cu treaba aceasta. Păzirea legii e datoria mea. Exact ca și când merg cu mașina pe stradă și dacă trec regulamentar la verde, dau prioritate la pietoni, eu să mă opresc la poliție, să spunem, dați-mi un cadou, dați-mi o recompensă, că eu am păzit legea. Nu, nu, dragă șoferule, e datoria ta să păzești legea. Nu ai niciun merit în treaba aceasta. Și acești oameni au făcut din lege un mântuitor. L-au confundat pe Dumnezeu cu legea.
Ceea ce era datoria lor, au considerat-o performanță.
Da, este o jignire la adresa lui Dumnezeu să crezi că îl poți cumpăra pe Dumnezeu. Doamne, ești obligat să mă mântuiești pentru că eu păzesc legea. Și în acest context, Pavel spune să cumva să capăt prin credința în Hristos neprihănirea pe care El mi-o dă. Asta nu invalidează legea. Aici trebuie să fim foarte, foarte atenți.
Și de aceea că... Iisus ne îndemna să depășim această credincioșie exact, în respectarea legii, să facem faptele credinței și să avem neprihănirea pe care El ne-o acordă.
Exact, adică atunci
lui.
Când noi credem în Hristos, Dumnezeu ne iartă și ne declară neprihăniți și apoi ne ajută să avem parte de sfințire în viața noastră, dar chiar și așa, și vreau ca și închei, în Tit spune Apostolul Pavel, tot Pavel spune că Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute de noi în neprihănire, nici măcar faptele autentificate de Dumnezeu, nici măcar pentru alea ne-a mântuit, ci pentru îndurarea Lui. Asta mi se pare fașin. Asta este Evanghelie.
De ce? Pentru că Isaia spune că sunt ca o haină murdară.
Da,
toate faptele noastre bune nu se compară cu neprihănirea Lui.
Și faptele bune, neprihănire, de fapt, sunt lucrarea Lui Hristos în mine. Nu
da,
am lucrarea mea.
Așa e, da. Da. Deci noi suntem chiar de mic fără El. O întrebare despre rugăciunea făcută în picioare. În cuvântul lui este cumva apostazie, vezi Solii Alese, volumul 2, capitolul 23.
Nu e apostazie. Știți că era o vorbă, nu contează poziția corpului, important ca inima să fie pe genunchi. În Sfânta Scriptură avem de face cu mai multe poziții ale trupului în rugăciune. Fie prosternat, de acolo este și verbul proscuneo în limba greacă.
Adică înseamnă, așezat pe jos.
Da, pe genunchi ghemuit. Sau,
cu mâinile în față.
Da, sau cu totul întins, dar unor pe genunchi ghemuit și fața jos de acolo. Asta înseamnă proscuneo, asta înseamnă.
Da.
Și în picioare se rugau. Iisus spunea că stați în picioare și vă rugați, vedeți să iertați pe ceilalți. Adică Iisus nu condamnă rugăciunea în picioare.
Da.
Contează foarte mult contextul în care te găsești. Că preferabil ar fi să fie pe genunchi. Acum a fost dat un pasaj din mărturii unde el mai spune că este bine ca ne rugăm să facem acest lucru pe genunchi. S-a adresat mai mult vorbitorilor, predicatorilor care, cel puțin în biserica de la început și nu doar în biserica adventistă, erau obiceiul ca după ce se deschidea serviciul de închinare, se rugau chiar înainte de a începe predica, pastorul se predica el pe genunchi, doar el, și se ruga pentru predică. Și în acest context ea spune unui pastor care nu s-a plecat să te pleci pe genunchi, dar nu impune o regulă. Da, acasă când suntem și ori de câte ori se poate, putem face acest lucru, însă cel puțin la biserică, eu atunci când recomand, mai sunt și persoane mai în vârstă care nu se pot pleca pe genunchi, mai sunt și oameni care au probleme cu articulațiile, nu trebuie să fim absurzi. Dumnezeu nu vrea ca timpul de rugăciune să fie un timp al chinului, ca și când stăm pe coș de nucă și nu, ci mai degrabă îngenunchierea este un semn al umilinței și unde se poate. Unde nu se poate nu înseamnă că cine stă în picioare este mândru, arogant și nu vrea să fie umilit înaintea lui Dumnezeu. Asta nu este, doar o găseniță și o literalitate fără nicio treabă cu Scriptura.
O întrebare despre calitatea muzicii în biserica de astăzi. Cât de mult contează calitatea muzicii în biserica de astăzi? Spune că biserica din America de Sud nu simte criza, ei prin intermediul muzicii rock și-au acaparat o mare mulțime, îndeoseb de tineret. Cât de mult contează calitatea muzicii în biserica astăzi?
Bine, aici sunt mai multe aspecte. Biserica din America Latină, nu? Sau America de Nord?
De Sud,
de Sud. Zice. Biserica este e o generalizare, chiar toată biserica. Da, e adevărat că America Latină este mult mai dinamică în închinare decât foarte multe părți ale lumii. America Latină, Africa, de asemenea, sunt zone foarte dinamice. Asta este temperamentul lor.
Da.
Dar și evrei, gândiți-vă evrei cum se închinau. Aveau tamburii, timpane, tobe, aveau mai multe. Adică nu erau...
Și muzica gospel e destul de jucăușă.
Eu nu sunt adeptul acestui... uite, muzica gospel. Mie nu-mi place atât de mult muzica gospel, dar eu sunt român. Noi românii suntem influențați foarte mult de zona aceasta mai mistică, mai răsăriteană, mai meditativă. Iar când vorbim de Biserica Adventistă, noi ne-am format teologii pe filiera germană. Noi avem rigoarea germană în exprimarea teologică. Noi nu suntem american ca stil. Și suntem o combinație între rigoarea germană, teologie și comportamentul mistic ortodox. Că de aici suntem în acest mediu. Și pentru mine gospel n-am nicio inclinație. Dar nici nu pot să mă ericesc ca fiind etalon în ceea ce privește acest lucru.
Da.
Nu sunt specialist în muzică, deși ascult foarte mult muzică și nu pot trasa direcții și bariere clare. Cred că e de bun simț, clar, că când vorbim despre muzică rock, nu are ce căuta în închinare această muzică. În același timp, trebuie să fim conștienți că există muzică de închinare și muzică pe care o putem asculta în afara închinării.
Da.
Adică n-aș putea să pun pasiunile, patimile lui Hristos de Bach să le pun la o nuntă, de exemplu. Aș greși evenimentul. De aceea cred că trebuie să specialiști în muzică creștini în discuții cu liderii să discute ce stil este potrivit și nu trebuie să normatizăm un stil, pentru că ia imaginează dacă am aduce noi muzica noastră românească să o ducem în America Latină.
Da, de s-ar părea că e adormitoare, probabil.
Dar nici nu aș demoniza un stil muzical cultural, repet, și acolo sunt foarte multe elemente, că și noi în România avem muzica populară. Sunt și anumite melodii populare care au o origine precreștină, mai tribale.
Da.
Adică se vede mai pregnat în zona aceasta, Americii Latine, în Africa, și trebuie să vedem în cultura noastră ce anume este de origine creștină sau dacă este în zona noastră, dacă este amoral, adică nu are implicații morale teologice, și ce muzică poate fi precreștine cu motive religioase, precreștine cu probleme,
cu ritmuri care sunt specialiști în muzică,
cu oameni specialiști în muzică ce să analizeze. Eu nu sunt decât teolog, așa să
să revenim la oile noastre.
Exact.
Revine întrebarea despre răstignirea Mântuitorului. Cu ele din palmele lui Iisus nu au străpuns oasele?
Nu. Nu au fost aici. Nu erau în
palmă, erau la încheietura mâinii, nu?
Acum cei care sunt la radio nu pot să vadă.
Da, se pare că...
Nu palme a fost.
Ci între cubitus și radius.
Da, acolo.
Asta înțeleg.
Și cumva se sprijina acest os aici.
Da, pentru că nici n-ar fi rezistat oasele palmei la greutatea corpului.
Da.
Deci, la fel și la călcâie, nu? Cumva era, nu știu, deasupra osului calcaneu, nu știu.
Da, imaginea...
Undeva între două oase.
Imaginea comună a senilor din palme este una greșită. Iisus n-a avut în palme chiar în mijloc, pentru că s-ar fi smuls și ar fi ieșit printre degete.
Da.
Nu, deci nu avea cum să fie acolo. Dar nu a atins osul aici, este... Avea o tehnică foarte bună, bine pusă la punct romanii de...
Păi era bine împământenită.
A fost metoda inventată de ei și o perfecționare foarte mult.
Acum, profețiile din Zaharia 9 cu 9 și Zaharia 12 cu 10 își găsesc împlinirea în Ioan 12 cu 14 și 15. Caut eu la Ioan și dumneavoastră la... Așa. Respectiv, în Ioan 19 cu 37, rămânând la același profet, cum vedeți împlinindu-se Zaharia 14 cu 4 și 14 cu 8? Vă mulțumesc.
14 cu 4, 14 cu 8.
Păi sunt mai multe trimitere aici.
Ziua ce pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre sărit, muntele măslinilor va despica așa și cu 14 cu 4 și 8.
Și 14 cu 8.
În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre mare. Este foarte complicat în ce măsură se va împlini literal această profeție. Zaharia a fost un profet post-exilic, deci după exilul babilonian, și erau niște profeții legate de o eventuală reînnoire a poporului Israel, și el se pare că are niște profeții cumva în special cu tentă escatologică, dar nu limbajul lor este cumva specific lui Israel. Acum, dacă ne uităm în Noul Testament și în cartea Apocalipsa cel puțin, se pare că s-au mai schimbat niște lucruri, pentru că totuși Zaharia surprinde niște profeții. Eu vreau să cred și îmi place să cred că sunt condiționate în bună parte multe dintre ele. Acum, dacă Hristos, atunci când va reveni, va coborî chiar pe muntele Măslinilor, acolo unde este un mare cimitir, pentru că asta e credința evreilor, că Mesia, când va veni, va pune piciorul pe muntele Măslinilor. Și acum, dacă cine merge în Israel, ați văzut acolo...
Da, sunt morminte...
Când am fost
chiar
eu,
foarte
erau
scumpe.
Până la 70.000 de dolari, era un, nu știu, dacă nici 2 metri pătrați, mult. Și s-au întins pe Valea lui Iosafat până spre templu, spre zona...
În ideea de a fi primii în viață.
Când vine Mesia, vor învia și primii viață. Acum, când va reveni Hristos, dacă ne uităm cu atenție, el nici nu va mai coborî pe pământ. Pavel spune în 3 Tesalonicenilor...
La a doua venire,
vom fi răpiți noi la el în văzduh și vom merge la ceruri. Pământul nu va fi atins de Hristos decât după mileniu. Uh-huh. Dar cu întrebarea mea, după mileniu, când vor învia și cei nelegiuiți, va mai fi forma geografică ca acum, după acel mare cutremur final, când pământul va ajunge fără frumos și gol?
Petru spune că pământul cu tot ce este pe el va arde.
Da, va
și deci se va înnoi cu totul după un mileniu.
Nu, mai degrabă imaginea de refacere a poporului aici. Iar muntele Măslinilor era muntele cu rezonanță teologică. Nu atât de mult geografie importantă, cât conotația religioasă, istorică. De aceea nu aș insista pe ideea că Iisus va atinge muntele Măslinilor. E un deal, de fapt, al Măslinilor, pentru că dacă va ajunge, cum spune Ieremia, pământul fără formă și gol, adică cele 7 plăgi reprezintă desfacerea creației. Nu știu în ce măsură se va păstra acest deal al Măslinilor la fel așa cum este acum, ca să vină Hristos acolo cu piciorul, nu știu.
Dar nu înțeleg cum să-și găsească împlinirea Zaharia 9 cu 9 și 12 cu 10 Sunt profețiile despre venirea călare pe măgăruș, da? Pentru că, zice, își găsesc împlinirea în Ioan 12 cu 14 și 15.
Păi da, Iisus a intrat în Ierusalim și și-a luat un măgar.
Exact. Și, iar Ioan 19 cu 37 se spune și în altă parte Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns.
Da, acum asta în Apocalipsa 1 cu 7 spune treaba aceasta. Acum se pun întrebări, fiindcă și târziu, dacă Iisus, clar că a fost prima venire și aici avem profeție, dacă ar fi fost primit de Israel și chiar l-ar fi primit ca Mesia, ca pe Mesia și l-ar fi și înscăunat ca rege, Iisus ar fi murit, clar că trebuia să moară, dar dacă ar fi revenit în primul secol așa cum se gândeau apostolii, Pavel era convins că va veni timpul vieții lui. Și ar fi cumva, ar fi avut sens această idee, cei ce l-au străpus să-l vor vedea, el vor vedea, dar acum se pare că va fi o înviere specială la a doua venire, ca cei ce l-au străpuns, toți actorii care au orchestrat răstignirea lui, și Pilat, și preoții, și
recunoască,
soldații,
să-și conștientizeze păcatul.
Da, așa spune Ioan, cei ce l-au străpus îl vor vedea. Nu s-a împlinit atunci, primul secol, se va împlini cu siguranță la sfârșit și atunci va fi ceva special.
Dar ei nu vor fi ridicați la cer, ci vor dispărea odată cu pământul care va
arde. Da, vor fi înviați doar ca să-l vadă pe cel ce l-a auzit. Așa le spune Hristos, veți vedea pe Fiul omului venind pe norul cerului. Le spune Hristos în Sinedriu.
Da. Vă mulțumesc foarte mult.
A fost o bucurie.
Și pentru aceste răspunsuri. Stimați telespectatori, sper că v-a fost de folos și dumneavoastră, cum ne-a fost și nouă. Au rămas multe întrebări încă neadresate, dar o să le regăsiți într-o ediție anterioară, ulterioară, poate într-una înregistrată sau în direct data viitoare. Până atunci, vă mulțumim și vă dorim o cercetare în continuare cât mai fructuoasă a cuvântului biblic. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi și noi cu El.